Teš je pred stečajem, stvar ni zdržala. Med vzroki ogromnih finančnih izgub je na primer korupcijske afere, zavajanje, laži, ki so v tem projektu že od začetka. Spremljamo lahko tudi pogoste okvare in tehnične težave. Kaj pa še vi menite, zakaj je prišlo do tako velikih finančnih izgub?
Glavni strošek termoelektrarne, dokler se Evropa ni šla tele energijevende, po fizikalnih principih, ki naj bi veljali pri proizvodnji elektrike, je glavni strošek seveda strošek denarja. Ti si moraš sposoditi denar, da lahko elektrarno narediš in pol ta denar vračaš z obrestmi in to je to. In seveda primarni energent. V premogovni elektrarni je to premog. To so osnovni stroški za fizikalno delovanje. Če pa ti politično motivirano iz kakršnih koli vzrokov te elektrarni navržeš neke fiktivne stroške, ki si jih je pač nešče zmislil, recimo CO2 kupone iz političnih razlogov, razloga za te CO2 kupone v fiziki in dogajanju v naravi jaz ne vidim, ampak so to politični razlogi. Če ti dovolj obremeniš katerokoli, lahko je še tako profitabilna industrija, tovarna, karkoli hočeš, jo lahko spraviš na kolena. Dajte, predlani je termoelektrarna Šoštanj dala za kupone okoli 100 milijonov, to je približno toliko kot za premog, lani že 200 milijonov. Enostavno, če ti daš za osnovni energent, v bistvu ti je minoren strošek, neke birokratske dajatve pa so še enkrat ali pa dvakrat več, potem ni noben čudež, da se ne splača, vse se ne more, ne.
Omenjate te kupone, kam pa gre potem ta denar?
Bojda v podnebni sklad. Zdaj, kaj je ta podnebni sklad? Iz podnebnega sklada, sicer sem v zadnjih par dnevih se o tem zelo veliko piše in tudi na internetu se dobi, kam vse gre denar iz podnebnega sklada. Ne. Jaz moram reči, to ni da ni. Ne. Mislim, tisti, ki to talajo, se obnašajo tako, kot da bi oni sami zaslužili denar oziroma da bi kar z neba padel, ampak to je naš denar. V bistvu težko zasledujemo, kam vse gre ta denar. Gre pa seveda tudi za subvencije za tako imenovane obnovljive vire, ker brez subvencij sončne in vetrne elektrarne ne morejo obratovati, ker po ne vem koliko desetletjih, pa čeprav imajo osnovni energent zastojn, se tako proklamirajo, so še vedno, če upoštevaš vse stroške, so te elektrarne reda petkrat dražje od klasičnih elektrarn, pa vam bojo to promotori teh virov vam bojo to zanikali z zelo žočno razpravo, da so to najcenejši viri.
Gospod Mihalič, brez Teša bo Slovenija še bolj energetsko odvisna od uvoza energije, elektrike. Ali je nujno potrebno, da smo sploh energetsko neodvisni v današnjem globalnem svetu, naša majhna država sploh?
Ni potrebno. Če sprejmemo tveganje, ki je s tem povezano, pa ni potrebno. Jaz se sam sprašujem, koliko ljudi ima zavarovano hišo, tisti, ki pač imajo hiše ali pa stanovanja. Zavedati se treba, nekje sem slišal, pa ne me držati za besedo, da zavarovalnice v bistvu tamle reda skor dve tretjini denarja porabijo za sebe. Prostore, marmor, pa plače, pa te stvari. Ne? Statistično gledano, vi ne morete, če se zavarujete, statistično gledano, boste dobili kvečemu tretjino denarja nazaj, pa imamo vsi bajte zavarovane. To je tista varnost. Ne? Če se pa mi rečemo, bom tvegal, pa ne bom hiše zavaroval, po mi je pa ni treba zavarovati. Ne? Same, če pa pride do problema, pol je pa problem dokončen. Ne? Pol ni tako, da bi me prizadel, ampak me zabije v zemljo. In točno to se lahko zgodi v Sloveniji. Namreč, sigurno se še spomnite tistih mask, to je bil COVID. Ne? Letalo, ki je v Nemčiji pristalo, ni moglo več vzleteti. Ne? Ker so Nemci zarubili maske. Ker se ni smelo sanitetnega materiala iz Nemčije od tuji. Tak zakon so sklenili. To je sedno malo lepše povedano, ukradli so tele maske, ne? Zarubili so jih. In kar se pa elektrike tiče, so razmere še hujše. Ko elektrike ni, je panika. Ne vem, če veste, v Južnji Avstraliji je letos iz nekak 50 dolarjev, kar je običajna cena na megavatno uro, v enem dnevu zrasla Cena zdaj pa dobro našpičte v 16 tisoč dolarjev, ker je ni bilo kje za dobiti. In če elektrike ni, je panika. Ne? Amerikanci nekako računajo, da če bi v Ameriki za eno leto zmanjkalo elektrike, bi umrlo od 60 do 90% prebivalstva. Ker brez elektrike ni možno 400 milijonov ljudi v Severni Ameriki držati pri življenju. Pika. Vse lahko kupujemo, ampak ko bomo mi kupovali elektriko, je pa vsi. In ko bo zmanjkalo elektrike, bo vsak poskrbil najprej za sebe. To je kot pribito. Ne? Če mi tvegamo, ok, ni treba. Lahko jo kupimo, če jo bomo lahko kupili. In seveda po kaki ceni, ne? Ker cena navzgor ni omejena.
Torej je jedrska energija neka tista prihodnost, kar nam preostane. O JEK2 se govori že dolgo in tudi se nam napoveduje, da je še dolgo tega drugega bloka ne bo. Pa vendarle, ali smo tehnično in finančno to sposobni kot država in kako vidite sploh to uporabo jedrske energije? Nas to lahko naredi bolj samooskrbne?
Slovenija, če odštejemo premog v Šaleški dolini, ne, in če odštejemo premog v Prekmurju, ki ga je precej, ampak to, da bi to izkoriščali, je znanstvena fantastika, pa sploh ne pride poštev, ne, te drugega nimamo. Ne. Praktično je edini vir za človeštvo, ki je praktično neskončen. To vam bo spet oporekal, ne, da urana ni neskončno veliko. Uran je taka mala postavka pri ceni elektrike, da to stane 130 dolarjev na kilo, a stane 200 dolarjev na kilo, a stane 300 dolarjev na kilo, pravzaprav v končni ceni elektrike iz jedrske elektrarne skoraj ne igra vloge. Za človeške potrebe je urana na zemlji zadost za milijone let. V morski vodi ga je za milijone let. Kar se potiče projekta JEK2, takoj bo skočilo ene, dve, tri države, ki so pripravljene sofinancirati, sam če mi elektrarno postavimo pri nas. Koliko je to všeč našim politikom, jaz ne vem. Zato, ker če bo polovico financiral nešče drug, bo tudi hotel videti vsak račun. Ne. Tradicionalno tisti, ki pa nas z biznisom ukvarjajo, ne radi vidijo, da jim kdo pod prste gleda. Ne. Jaz mislim, da je osnovni problem v izgradnji JEK2 v nas samih in seveda neskončno zapletenem pravnem sistemu, ki ga imamo, enega najbolj kompliciranih v Evropi in to po moje ni slučajno. Ne. V tej gošči predpisov ti lahko, če imaš dosti strajne interesne skupine, lahko zavreš karkoli češ.
Zdaj pa še moje zadnje vprašanje. V nekem pogovoru ste dejali, da z vso svojo verodostojnostjo trdite, da se bomo vrnili v srednji vek, če se bo Evropa razogličila do leta 2050 oziroma bo tu nastal tretji svet, s čim bi to preprosto utemeljili.
Skozi celo zgodovino obstaja nedvoumna korelacija med BDP-jem, bruto družbenim proizvodom in rabo energije. Ti lahko BDP povečaš na prebivalca, povečaš samo na ta način, da ti v bistvu bolj energetsko učinkovito oziroma da en človek v krajšem času več naredi. Niti ene družbe do zdaj še ni bilo, ki bi uspela zmanjšati porabo na prebivalca in povečati njeno blagostanje. Moramo paziti, kaj je zdaj denar. Ne? Denar se štemplja. To jaz ne bi glih čist direktno papirje pa energijo skup mešal, ker Amerikanci naštempljajo dolarjev, koliko jih hočejo, ker so zadolženi vlastni dolarji. Ampak hočem reči naslednje. Brez rabe energije enostavno visoke civilizacije in visokega bruto družbenega proizvoda ne more biti. Glejte, kaj smo do zdaj zamenjali. Koliko smo v Evropi zmetali milijard v tole energivende in kaj smo dosegli? Poraba nafte je šla gor, poraba plina je šla nekoliko dol, premoga je šla dol, ampak v bistvu smo, ne vem, če smo nadomestili 10% fosilnih goriv, pa zavedati se je treba, da najtežje, absolutno najtežje je nadomestiti tistih zadnjih 20%. Ne? Tisto je dražje kot vseh ostalih 80%. In kaj smo do zdaj nadomestili? Nič. Izvozili smo probleme. tule se gremo električne avte, ne, sploh Norvežani mi grejo v nos, ne, vse je ekobio, ne, svinerija v rudnikih, da se naredijo baterije, je nepopisna, svinerija na Kitajskem, da redke zemlje procesirajo, je nepopisna in seveda elektroavti stanejo dost denarja. In Norveška si to lahko privošči, ker je eden največjih izvoznikov nafte. In to je hinavstvo. Sami imajo elektroavte, na račun tega, da izvažajo nafto drugim in pol pridigajo drugim o, ne vem, neki podnebni neutralnosti. Lejte, če ste kdajkoli bili v Nemčiji in ste videli, kakšen je promet na tistih avtocestah, pa bo povsem jasno, da to ni možno z nobenimi elektroavti zamenjati v naslednjih 20 letih. In da celo industrijo ti enostavno ne moreš razogličiti. Prvič nimaš kje elektrike vzeti, drugič pa pri teh procesih ne moreš čist vse na elektriko natiti. Tale supergrid, ali kaj ga imajo, ultragrid iz severne v južno Nemčijo, ne, ki bi najrešil problem obnovljivih virov na severu in porabe na jugu, sem prebral en članek, malo hecno, ampak dejstva podprta številkami, te vode gradijo z bistveno manjšo hitrostjo, kot je hitrost poprečnega nemškega polža. Se pravi, iz tega že 20 let ni nič. Vsi bi imeli elektriko iz vtičnice. To ne ušlo. To preprosto ne gre tako.
Dobro, gospod dr. Rafael Mihalič, hvala lepa, odprli ste veliko zanimivih vidikov, vsekakor koristnih, hvala za pogovor in vse dobro.
Ja, malenkost, hvala vam.